بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنتقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجيك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. دا آقسان کی داغی متقیان دی زرک تقوا دا زرک خدا نیری کی پزائر دا خدا دا حکام و پیرے بھی کئی داغی بیان دے الَّذین دا آقسان دی چی دا اللہ نیری کی بہترین انجام بید دی نو الَّذین دا آقسان یقولنا چی دی ویدین آرگا ربنا اے رب زمنگا اننا بے شک منگا آمنا ایمان روڑو یقین موکے اعتماد موکے ساپا احکاماتو ساپا توحید پر رسالت. فغفر لنا نو بخششو کی منتا بخنو کی منتا گناہونا کی خطایان رانا کی گی نو فغفر لنا ابقی منتا ذنوبنا گناہونا زمنگا وقنا عذاب النار اسا تے منتا زوزخ ضرورنا. او دس کسان چی کم دین و دازہ دین نشر اشاعت کرون کی متقیان پریزگار دا کسان چی کم دی الصابرین دی صبر کون کی دی پستخت حالات کے صبر کی او مضبوط تی پی ارادو کے صبر کی مستحکم دی والصادقین او رشتین دی پخپل وعدہ کے پخپل اقرار کے والقانتین او اطاعت کون کی دی عجزی و اطاعت کی والمنفقین او خرچ کون کی دی چلتا چلتا خرچ زیراشی التا بخل نکی خرچ کی والمستغفرین او دی بخن طلب کئی بخن غواری استغفار غواری بالاسحار پا وقت دا سبا کے دا وقت شیطان برستن رکھا گی پسری نو دی علی سبا اپتی کم دینا دا استغفار کئی دا خدین بخن غواری. شہد اللہ گواری کئی اللہ پاک انہو حقیقت دارے لا الہ چنشت معبود بل اللہ ہو مگر دغی و اللہ دے دادا اللہ گواہی دا پا کائنات باندی پورا علم بالمشاہدہ دا کائنات طلبا خبر دا اللہ پا نگاہ کرے والملائکہ تو فرشتیم گواہی کئی دا اللہ لتوحید وعلی علم او صاحب علم کی کم دی راسخون فی العلم کی حقیقی علم کیا سر رہے اغیم گواہی کئی دا دی خبری کہ اللہ گواہ دے اللہ شاہد دے اللہ پا کائنات بانے نظر دے اللہ کائنات بانے مشاہد دے قائم بالقسط آغا قائم دے پا انصاف باندے آغا دا مدبر دے تدبیر دے کئی دا نظام دے اللہ چلی او پا انصافی چلی لا الہ نشت بالمعبود الا ہو مگذر یو اللہ دے العظیم کی غالب دے بے مثل غالب دے الحکیم دے حکمت خاون دے ہر کاری پا حکمت بنا دے اور باقی ان الدین مقبول دین خدای تا منظور دین دا خدای پا نزبان مستمر اور نتیجہ خیز دین الاسلام آغا اسلام دے اسلام تی کم دے دا مقبول ترین دن دے وبل زیرازی ومن یبتر غیر الاسلامی دینا فلن یقبل من چاہت کدی اسلام نعلا وبل ترز دین ترین ترز زندگی سمال الفاظ تا خیال ساتھ ہے درست او صحیح و مقبولہ مسمر و نتیجہ خیز کی تصوری ان الدین بے شک دین سر زندگی عند اللہ پنیز اللہ الاسلام اگر اسلام دے سپردگی دا خودے تزان اوائے قول لکہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ اسلم زمان حکم تسر کی دا پہر شعبہ زندگی اعلان ہو کہ اسلمت لرب العالمین، جیسے کہنے کہ تیری خان وہ کہ ہم دن مل جائے ما سر کے خود رب العالمین حکم دا دا اسلام. اللہ نے کہے ومختلف الذین اختلاف کو نکر آ کسان ہو اختلاف نہ دکڑے آ کسان ہو اتر کتاب آ کے آگے کتاب ورتے شیر منظر وہ کتاب نہیں کیا جادے کا نا کتاب کتاب والا ہو جی کتاب و سر دے ان سے ایسے کہنا صاحب کتاب ہی کری نہ اختلاف نہ دے کرے آگا کسان کی آگے کا کتاب اور کرے شیر من بعد ما الا من بعد ما مگر پچھتا اگنا جا اہم العلم جدیتا علم راغے حق راغے دی معلوم کو چہ دا حق دے او دا ٹک دے دے اوکو دا ولی بغیم بینہم دا وجد بغاوت اور سرکشینا اور دا خپل مفاد و اغراض و خواہشاتنا تک شکر نہیں ہوتی گا تشید اگر وہ پیدا دی گوئے تو جدا شکر من تجربہ کے دے نو پس تو علم نہ چکم دی دیدہ چل کرے دے اللہ وی چاچے لا چاہو من یکفر بی آیات اللہ چاچے انکارو کو دا خدای دا احکاماتنا انکارو کو دا خدای پا آیاتنو باندے عملا اعتقادا پا ہر پہلو باندے فإن الله سريع الحساب فبيشك الله دير جلس حساب أغسون كيري بل شديد العقاب الله سخ عذاب وركون كيري أنت كي كريم وغفور نا يقولي أنت سخ عذاب وركي بيا تقريب وركي أنت دير جلس حساب وركي عذاب وركي سريع الله فرمي فإن حاجوك كتلتي بحث وجه قريب كي تأثر هذا دير سلام تمشيد باركي فقلت ورتو ويا اسلمت ما خزان سپارل اسلمت وجهي وجه مختوي التزات مراد دي فقلت ورتو اسلمت وجهي لله ما خزان سپارل دي الله تو دا الله حكم اطاعت تا ومن اتبعن او اغتاهم كي زما في ريني كي نا غام دغس دا الله حكم اطاعت تبا اغيهم سر اغزي وغيبا كي كم دي تابداري كي او كنه كي نظم امتين هاي وقل للذين او هو يا اغتان تقوت الكتابة كديت كتاب وركشور اهل علم دي كتاب ولي والاميين الفر اميان مشركين اسلمتم آیا تاس اسلام قبول کو کنا دا اسلام کے اللہ دا نبی بدل یہ کتاب بدل یہ دا مؤمن کنا نفین اسلم قدیم سر کے خود خدا حکم تو ایمان اسلام فقد اهتدوا پس بھی شبلی پہ ہدایت والو وان تولوا او کردین مخوالو فإنما عليك البلاغ يا رسول الله فتابع لقرتولني صاف اي مبلغة القرآن فتابع صاف صاف رتولني والله بصير بالعباد هو الله تعالى بنالة بندگان وفحال باندي بل من جي اصل كي راروان فدي باندي دي صدق ودي اسلاق ودي نصارا هم داق دي سارا وصرا يهودم امراضي وقصاص خيال قريب كي برنا بزمون داس الاخر دي كي الله قو بخشش كون كي وحاق خده اغور کئی اور تکم دیر نا اللہ تعالیٰ نعمتنا دیر دی وہ کچھ ایسو کو انکار کی شدید العقاب دے نما تاستوی مکم و عظمہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت راغ قرآن نازل شو نو با اللہ و طول و انزل عشیر تکل اقربین رشتگار دی اول عیر و صفات و طول راغن کو آغاز ہے کہ اعلان کو چھ گورا رم خام خناس دے مطا تمہا نبی نے جلسو تو دشمن را روان دے تاستو کو دیدر نہ دے وہ دشمن نے بتایا تو بیر مانے تو لے چاہے بار بار رامل من ماں کرے دے وے منگا مانو چون کی تاغر ہو رہے دی ماں جلو بتا آلے سے اسی کا اللہ صدقہ سام تعلق بغیر کر اشتیا ہونا زمان سے لگنیشتا چلتے رہے فدی طریقہ بارے کی شروع شو نبت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت تری مخالفتوں نے شروع شو اور دیر پر شدائت شدید اختلافات شدید مزاحمتنا شدید تفریقنا مشروع بیا چی کم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریب اخر کا چی کم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیا معراج سے کہ دو اخر کا پر دیا نسما نبوائے باندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک تا چیلے آقا سکی کمینو باندے رنگ بند کو اور دا آقا دینا چی پتس نبی گور آگے بیا پا مکہ کی بھی زندگی تم شوا اخر کا چی کم دیا نبیا حجرت ہو کا مدینے در آگے دل دیم نپری خود جدل سکی نپری خود نبیا چی کم دیا سوال لسم کال بانے چالے کہ گورے دا حق مقابلہ مکرا اور دا حق مخالفت مکو گورے عذاب بدر بانے رہی مغلوبہ کیے گئے وہاں اور بیا باغا دائمی عذاب تا جہنم تاسو گورے رہے پا دی خوصہ باندے دا کارمت ہوئے اور دا چی دا کل دا اختلافات دا مکی دا قریش و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع قریش پر یہ قوم دے گا نا نو بار کے سمر خلق ہوں نو غی خبر ہوں چی نبی پیدا شہر دے من چی نبی پیدا شہر دے نا حقی چی کم دے حقی دا ہوئی چل سے کلو کلو قلوان مخالفت شروع پر کلو رشتہ دارو نو بار خلق سمون حقی دے چا لکر سبر ہو کہلا ایمان مرا ہوئے کو مخالفت ہم لامہ کوئے لیکن چی پتے قریش بانے سو غالب ندی راغلی ہوئے دے دن نا حضور تو پیدایش تا پچاس ورد مخ کی ابراہا غلو بیت اللہ قرزو اور نرائی و اتیان و سر فوج و سر بزرگونو آغیر آغیلو آغیر تی کم دیر نت اللہ دن ورولو دن ورزولو کوشش کوئی تی دا غرزو ابو طالب سے براغی اگر اکلو خان و مطالبہ اکر اگر لوک کوکی کرے ہوگا نا ناغی کسی کم دیر کتا 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 کلی دا آجیان سیبان ناسی وادی محسر و سوی قلتا کی پمن نبان نزی آجیانا وادی محسر کی پمن نبان نزی آجیانا دغه کې اوس ملعنت وریږي د خدای لعنت او د خدای پټکار وریږي نو چې هلته کې وریږي نو په کار هرا کې به رحمت وریږي که نه به وریږي انځر به سره مقامات تیز دا چې کوم ځای کې چې کوم ځای د الله رحمتونه وریږي او د الله بندګان او خاصان چې کوم ځای کې پاتې شوي دي ورته پورې پړی کې رحمتونه دي او نور وریږي او کوم ځای کې چې غضب راغلی شوی دی نو هغه کې اوس ملعنت وریږي د خدای غضب وریږي پکې وادی محسن کی حکم دار ہے کہ منڈا پانی بزے جگہ لے کے وادی سے غلی و بمبار ہے نمتر کے وفا اللہ رب کے بس حابی رفیل کے دا مضمون دے نبار خلق کے سمر اور مرغی کی دیتا ہو رکھتا نبی جانے کا لابو مسلمانے کی ابو مخالفت دو ہے فقرے جو تو غالب نظیر آ گئی کہ پتری بانے دیر پلے کے پلے کے خطی دی وہ کہتا نبی کے غالب بنا ہے نبس ربیا بتا حقی بیا بلمان رہو گو رہے گیا وقازو اگر وہ جہاں پتہ مکین ہے بہرور تو فوجی نہ راگلو فوج در فوج راجعنا فی اللہ و فتح رائے بنا سبی دینی افواجا مضمون شیر پر ایک بانے نزیر وجہ ہے کہ کم دینا بیا خلق شورو شیری اور مسلمان شیری بیا سمان شیرو کہ دیا رسم بانے حجرت سو یہ حجرت سو نہ پڑا ہے کہ مکوئے مخالفت مکوئے تو فیر کتاب مخالفت مکوئے تو رسول مخالفت مکوئے تو رسیل مخالفت مکوئے خیر خیر کیوں نشوا نبیا پا پین لسم بانے تکر در بگر رہا ہے اللہ کی تھی مسلح فوج ابھی ابو جی ہے نیچے کم دے رہے راوتی شراب راوتی اور تو میں گانا ہے سو کرو اور کم دے جاتی ہے اور جو باو دا بال تسکو اور پلارے میں رمی رڈوڑے اور شراب ہے تول دی بن طرف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل کی اور قافلے پر دے رہا ہوں تو کیا قابلہ رکھنا اگے کی تیاری نظر منلے ہو جی سوائے سمرا روپے جرا ہوں نکلی جرا بل مسلمان خلاف بمم لگو اگر ابو سفیان تھی کم دیر کا فیلے سالار ہو ابو دو پناہ سار جارن حالاتو کی رہو ہوتا تین سو تیرہ کا سان سارا ستر و خانو گانے پن سر پگر تر توی بھی ہوا تر زن چیو دے پناہ سار جارن حالاتو کی آگلی نہیں دکانا پارا ابو بدر کی جی کم دیر اٹھا کر رہا ہے ابو بدر کی جی کر رہا ہے دی طرف تا اخلاق دی دنداری دا روجی دی دعا گانی دی دا خدے بندگی دا دا خدے بندگی تاجیزی دفرے تھا آغاز تک شرابو نہ دی کبابو نہ دی آغاز اور جو تک روشو ایک ہزار مسلح فور شکست اکرو فائل شکست شروع کر دست شروع فظاہر پر مادیات مانے کچی ہو مانے دست شروع تیب جا کم دولے مادیات کو لائے دولے کل کو جا رکھتی در گوئے یورپ چیز کم شیر تیرہ دینا غب آپ بل بھوئی کم چیز تیر دینا کمزور ہے بھوئی چیز دو دینا بھئی ہوئی وہ مادیات کو دمجھ دورتا ہے لیکن دلتا کتا سے ہوگا داوالے ذکر کہ دی سر حق دے دا اہل حق دی سر جی کم دے دا خدے اطاعت دے اور دفع دا خدے باغیان دی شکست دے غرفا آشے خدے در اگر جی کم دے واللہ شدید الاقام علیکو بلا خدے سق عذاب ورکی اور تال جی کم دے مخالفت اکو سال لسال ہو چوکی نسم کار کی بیادی والے تک خدا خدے دے بیا جی کم دے دا اگر بدر کے پفت اوفا خدا چون پر لکر مشہور گفین تے گزار ہوگے تو لے دنیا مخالف شو بیا پفت شو بیا جارا دے دا جا کنا رغل دی اگر کے اشارے دی تفصیل بیا روز تو رازی اور جس سے کہ اللہ نے کدا دی مخالفتوں کو دا حق مخالفتوں کو دیدہ دا نسے مخالفتوں کو اور دین اوپر تن کی دا دشمن کی کمزے مسلمان اور دو پر زمین دا دوب نہ دی دوی چل دی پڑی چل دی اس کے چل دیا کر کے اگر اگر آنے دی تین سو آنے سے چل دی وہ دو چل دی وہ یادہ بڑھ دی اور دن کا کسی کمزے پر سر دینا سر کو پڑی زب کارا رہا ہوں سر کو باندے اگر یہ کمزے نہ آگئی اور بیا ہم اللہ امدادو کو رضی خلق و ذکر دلتا تو بندگی و اطاعت و روجی و عجزی و تو آگانے و بیا علیکہ داولے دا دی دا حق مخالفت ولیو کو دا ولی دی دا اہل حق و مقابلہ ہو کا دا ذکر کی دی دا خواہشات نفس دی دی مرغوبات دا نفس دقت شیو پر دقت چیز بانے کی کم دی دی را دے پس روز پینو خضر و بچو دولتنو بانے اے دقت بادا عظم کرو نا الله وی دا واقع تیزونو دا وقتی سوکم دیو چالا کو نا نا اخرت کو مقابلہ کے چکم دے دی تیزونو بانے دی شکر کوئے لے اور اللہ وی جتا سو نکم کتا سو لگا کتا سو لگا جنتین و باقون اغاز اللہ اطاعت و زمان اللہ دا بندگانو پا حال خبردار دے نا بینا ندے سے اغا چکم دے اغا سوک مستحق دے نام سوک ندی مستحق دا واقع کئی واللہ وشیر بل عباد دا رو اوز دا اغا کسان خی الذین دا تقوا کی چیر خیر کرے دا پر مضمون اثر کی تقوا دے دن ندی نہ تقوا بانے مضمون دے الذین دا کسان یہ قلن جدی وی ربنا اے رب زمگا اننا آمننا بے شک منگا ایمان رو منگا یقین کی ایمان رو زمان فغفر لنا منگنا بگناہونا کی کمزوری بکی نفغفر لنا ذنوبنا منگ تقوبا کی زمان گناہونا زمان کمزوری بکی کی منگنا وقنا عذاب الناس او دور دا عذاب نا دور لخ دا عذاب نا منگا بچ کے اس اللہ کا نازل دا خلق اسی بدو نا دی شدہ اللہ رکھا آغا ساگر گو یم مسلمانی بلرم کہ دانا مشکلات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیو ربی عزیزا بعد خلق دا سیوی چی دا غیر خدا اوت ممت ملو بخی غل خری دا رو وی دا گورا حق چی دی ورابستا پا حق بانی سخت کاری دی سخت مصیبتو نا دی سخت تکلیفو نا دی سخت مقابلی دی دا سی بدی کی چی لیوانی بدی کی چی خدا سچلو کما او پا دخت سی اول العظمی دا اللہ اطاعت بندگی و با خارج کی موز الصابرین صبر کو ان کی دی برداشت کو ان کی دی ضبط نفس سے پکے برداشت سے پکے اور برداشت کی سختی ابراہیم علیہ السلام ایمان رو نبی سن لو چلو شو لال دشمن سے کنا قوم دشمن سے کنا ووٹوں کو جو کنا ملک دشمن سے کنا بیا سمر پر تکالیف ہو مانے چیدے نہیں پر ہمیں علیہ السلام رہا ہے دبا تکالیف ہے وہ تم بچے میں بغر فارضی بیمان دی در اغجن دی حرامان وہ تم تکروے پر دے پی تا پر دے ایمان بارا ہوئے پر دین بکرے گدرے گی مقابلہ میں کہے حق ہوتا پر دین مانی بکرے گدرے گی بنی نہیں کی سوچ جلے شو کچھ چاپ وقت خبر آگا تو یہ ہوا پر دے بل فارضی کرا بیمان دی در اغجن دی کرا جیسے کہ دا سماج مثال کہ الصابرین کہ دل صبر تو ان کی دی اول العزم دی ہمت سے پکے صبر سے پکے برداشت سے پکے ضبط نفس سے پکے کہ انہوں ہوئی ہو درگے اول والصادقین اور دین رشتی نے پکپل دعوی ایمان کے صداقت سے پکے صدق دل سے پکے اخلاص سے پکے توجیح نیت سے پکے ہاں وہ عجیز افضاء مرسل دعوی بس نہ رہو رہتا ہاں نہ بس نہ اس شروع کو تشریح ہے تشریح کی نو اللہ بینا آن کسان دا تقوی و تقوی بانے مضمون دے خواب نو ہوتی دا آن کسان دی کہ دی وی کہ قلنا وی ربنا اے رب زمانگا اننا آماننا بی سک منگا ایمان دا رہا فاصل لنا منگ تا بخنو کے دا ظلم از منگ دا گناونا قلع دا بنا اور منگا اس ساتھ مضمون فا السابرین بانے دے السابرین بانے دے کہ چاہ حالینا غریب ہوئی گی کہ چاہ حق واغست اور حق کی پیوک بدلو در جنو میں نمی پیش کری اما بری پیش کری زکر میں خلق دار کی بلانی بہتا گئی کہ حق دیش کرنے کے غنبان سے سیوانی سا کہ لیکن دین دی باطل دے و غلط دے گمراہ ہے بی دینے دفعہ ہوئی شیر بڑا مقبول لنے غلط دے پھر تمہارے در بیدان قدیم ناز تخبر ایک ہوئے ماں تخبر ہو کرنے میں بڑا نیچے غلط دے تجھے سوئے الصابرین صبر کون کی والصادقین اور رشتین نے پخپل قول اور دعویٰ کے دا قول اور دا فعل زد لیتا کہ سوائن باغی کے رشتین نے گورے قرارم باللسان تجیب تفرسا اور تصدیقم بالقد دا بکی والقانتین اور عبادت کون کی اطاعت کون کی اطاعت کی بندگی کی دا خدا حکم منی لیکن ما سوائے سوائے کرنا ابو جی اللہ ایک ازار دی مسلح دی جنہی وہ سردی شرابو دی وہ ازار دور کئی دی بلتا تو دعا گانی دی روجی دی اطاعت کی بندگی دا ازار کی دی وہ اس کا گٹا ہوگڑا ہم تو چاہتا حق کی فیصلہ ہو شوان ہاں والمنفقین اور خرچ پر ان کی دی زیر خرچ پر رہے کے مال خرچ کی جان خرچ کی اولاد خرچ کی عطا خرچ کی ہاں اور بلغ المستغفرین من اصحاب اور استغفار کو ان کی دی من اصحاب سارا وقتی سارا مثال کے عزیز سادہ مانی مثال ہے وہ جو دغیر شیطان جی کم دینا دل سارا خاقی خاقی دے رہے حجورت کے خانم کی پیاری دی خاقی رمیزان سری خاقی نہ کمبل وطر یہ خاقی اگر جی کی خاقی بھی کی دی سارا وقتی اس کیوں مرضی ہوتی جی جنرو کی بیا پاسی دی ابل ابل اسحار هم يستغفرون سار وقتی على السبا دی استغفار وی دا خدا نبخنا غواری سار دمر لیو تاعت و بندگی راجی کی راجی کی راجی کی راجی کی راجی کی دنگره نیس زمان هم بلتا کردی بدا دا داوی مانوی نکی اجی ذکری پیارا یارا عبادت دی دا خدا بندگان دی دا خدا تاعت دی احکامات دی سختی تی نی بیان دا خدا عزیز کی جب را داو قبول کری با امید و بلاغ مانی آگن کی دا مومنانو خاصتا دا ہاں اس اللہ مضمون کی توحید شہد اللہ اللہ گواہی گئی انہو حقیقت دارے کہ لا الہ نشت بل معبود اللہ ہو مگر رہا یو اللہ اللہ گواہی گئی اللہ خالق دے موجود دے کائنات و مخلوق طول داغب و مشاہدہ کے دے عملا اگر تقوی اس شیر ذرہ داغن اپنانا دے اگر تکم دے داغب مشاہدہ کے دے ارسی داغ علم کے دے داغن آیا علم نبار نہ دے تو پتیروں کے دے تو پر راگان کے دے تو برد افتت دے دادا اللہ عملن گوائی دا اور حقیقت دانے کی بل معبود نشتا دادا اللہ دے صفتوں کو بندے اللہ رو مگا دایا وانا دے العزیز غالب دے بے مثل غالب دے او الحکیم دے حکمت خواہن دے ہر کار پر حکمت بانے بنا دے اس تو دو اول ملائکہ تو فرشتے فرشتے دے مدرجہ کی فرشتے بھی اپنی آنی فرشتے آنے کرب دے دفتے پاکنا دے میں مضمون کرے فرشتے دا سلطنت الہی اہل کار دی حقیقت ہم گوئے جدا اللہ دا توحید و اطاعت اولا لاشتنا اللہ دے دا اغن نظام دے اغتی کم دے دا اغن بندگی دا اغن اطاعت جگہ سر اویس نبس نبائی و بربادی دا فرشتے و اولی العلم اور صاحب علم کیا غرا صرف العلم دی مضبوط دی قرآن دی اغیهم ویسی یو اللہ وحده لا شریک وسم دی او ایبا موتیم عمل مونی شو خوابت خواهی من بی قدام اللہ چی کم دی پخفل منتظم دی خالق دی مدبر دی مشاہدہ دی او بالقسط پہ انصاف باندی و پا عدل باندی در آغت نظام دی تولک لا الہ نشت بن معبود اللہ ہو مگر ریو اللہ العزیز غالب دی او اللہ حکیم دا حکمت خاون دے ہر سارے حکمت مان دے اس اللہ تعالیٰ وی دا سشے دا اسلام دے دا دین دے توحید اطاعت بندگی پاکی تختی پاکی مانے بندگی ضبط نفس کول اس ان دینا بے شک دین یعنی طرز زندگی و جنب و حیات عند اللہ دا اللہ پنیز مانے پہ الاسلام سپردگی اللہ تزاز پردر سپردن خدای تزاز پارل ہر دے کے دائیں لگے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ اسلم زمان حکم تسر کی رہا اسلام تا لی رب العالمین ما دا رب العالمین حکم تسر کی خوی اسلام تا کی اتا جو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر آگاری کی ما کانا لیا اخذ اخاو فی دین الملک نو دا یوسف علیہ السلام کی خفل روح بن یمین اغیر راتین کرے ہی فی دین الملک تو قانون دا بادشاہ کی جن ثقافت سیاست اثر کو یہ تو وہی اسلام دی اسلام اصول تو ٹھیک ہو نو مقبول دین نتی یخیر مسمر سج سوائے اگا ابن زیر عزیم ومن یدہ غیر اسلام دین فلن یقمانو دی اسلام علامہ تو بس سر دی زندگی تا یخیر کے قبول بنی جا کہ سوال بنی کی دا مضمون دی ومختلف اللہ اس اللہ و جدا سے بیان شو توحید بیان شو اسلام بیان شو دی اختلاف انکر الذين آمنوا وأوتوا الكتاب تغيث كتاب ورتش دت وشيد ولا أرتب كيو إلا من بعد ما مگر پس تاغن جاءهم العلم شديد علم راغي شدا حق دي دا سرے کی پیشگئی دا ٹھیک دے دا خدے توحید دے دا خدے بندگی دے دا حق دے دا اصل ٹھیک دی حق دے نسے بغیم بینم تو وجہ دا زدہ زدی و دا بغاوتنا تا سب تجربی اشتگری سب تجربی دا با اصل اوکی جنی جو کی اللہ یکفر بآیات اللہ چاہتے کہ خدا دا آیاتوں میں انکار ہو فإن اللہ سریع الحساب نو اللہ بیا دیر جلد حساب آتا ہے دلتا کہ کریم و عبور نہیں دلتا کہ بس جلد را دین گئی و شدید العقاب بل دیر رہی سخت عذاب ورسون کے لئے فإن حاجی تو بچے رتا سر بحث کی جدی مارا کی نو فقلتو وقل اسلم تو وجیہ للہ ما خدا سکارے لئے اللہ کا وما یسر عن اور چاہتے دے کہ دماغ کی روی کردے اغیم دے خدا حکم تسر اخیر دے وقل للذين هو يا كسان تؤتي الكتاب تغيث الكتاب كرشوه دي والأمين أو أميان مشركين أسلمتم تاسم سر كيف خد خد حكم تكنا فإن أسلموا كدي تاعتك وسر كيف خد خد حكم لكيتا فقد اهتدوا فهداية رالا وإن تولوك مخطنا وارا فإنما عليك البلاغ فسبيش فقد تقضي مخلصه والله بصير بالعباد او الله بندگان په حال بنا دي او زه یا چې دینو دا چې خلکو یې خدای ما وځ به جواب کوي او څه نو جواب کوي ګور پاري دي بې ایمان دي درو جن دي او الحمد الله زه غلط خبره کی ته چې بخي نو دې دوه دي کانو دي کافرانو ته کوي دا ته زه خو دې ولې جوړ کړی ا میان دي خبره باندې کوي چې څه کوته وایي دا کوم څه نه ده دا خبره کوي دوی انا زمون كل توفيق راكي پیغمبران تو وے صحابوں تو وے مومنان تو وے مالی جانی قربانی کی وقت لگی اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا امام ونورا ومسوم ورحمة اللہ وذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن علی وانا علی وانا نهار دعوك اللہ بباران شفاوتی فرزاران فرز اخلاقی حجتنا اللہ بلکی مشکلات اللہ سانتی علی اسلام لفتر کی کفر لشکتر کی مسلمانان کی اتفاق و اتحاق بدا کی اتلاف و ختم کی دعوك اللہ انسی جنی شیطانان اللہ من نور ساتی ذهن خرابی طبیعت خرابی دعوك اللہ تعالی دعا خلقنا من نور ساتی کی دی قرآن دشمنان دی اسلام دشمنان دی اهل حق دشمنان دی اللہ رفت اسے کی مخنوار اسلام مخلوق تی ومن نور ساتی